Христианский меридиан.
Pomaže Bog, slušajte Hrišćanske meridijane na 92.5 MHz talasima Radija Zlatousti za 27. februar po Gregorijanskom, 14. februar po Julijanskom kalendaru, dan kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Avksentija i svetog Kirila Slovenskog. Pre no što čujete vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava, govorimo o današnjim praznicima. Prepodobni Avksentije Svetskoga molitveno proslavljamo na današnji dan, vrlo ugledan vlastelin u Carigradu među vlastelom i dvorjanima cara Teodosija Mlađega. Zagrejan ljubavlju Hristovom, Avksentije se zamonaši i prebiše još nedugo vreme u Carigradu. Kada se počeše o njemu pohvale govoriti, on pobeže od ljudskih pohvala i nastani se na jednoj gori blizu Halkidona, koja se posle prozva Avksentijeva gora. Ne ostvari mu se želja da ostane tu zauvek skriven od ljudi, jer nađoše ga čobani i razglasiše ga. I počeše k njemu dolaziti bolesni na isceljenje, i on isceli mnoge. Slepome povrati vid, gubave očisti, pomaza ih jelejem, tako i uzeto ga podiže i mnoge demonijake oslobodi demona. Sve to za divljenje, ali njegova smernost još veća divljenja. Koliko god da su ga molili da nekoga isceli, on se branio rečima: i ja sam čovek grešan. No, prinuđen mnogim molbama, on je prisustvovao isceljenju na sledeće načine. Ili je pozivao sve prisutne da se zajedno sa njim pomole Bogu za bolesnika, ili je prvo utvrđivao veru u ljudima, pa onda im govorio da će im Bog dati po veri. Ili je govorio nad glavom bolesnikovom: isceljujete Gospod Isus Hristos. To je sve činio samo da se ne bi čudotvorstvo pripisivalo njemu, nego Bogu svemogućem. Učestvovao je na četvrtom vaseljenskom saboru u Halkidonu i silno štitio pravoslavlje od jeresi Evtihijeve i Nestorijeve. U dubokoj starosti uze Gospod njegovu mladu dušu k sebi 470. godine, a staro telo osta na zemlji od koje je i sazdano. Prepodobni Isakije, zatvornik Pečerski, živo je u vreme svetih Antonija i Teodosija, došao u manastir kao bogati trgovac, ostavi sve i razdeli sirotinji, a on se preda najstrožem podvigu u zazidanoj ćeliji. Sam sveti Antonije kroz okance dodavao mu je po jednu prosvoru, i to svaki drugi dan. Prelešten od demona, koji mu se jave u svetlosti angelskoj, on se pokloni njima, potom i samom satani, verujući da je to Hristos. Od toga se razboli i odleži 2 godine, posle čega ozdravi i postane obazriviji i iskusniji podvižnik, zbog čega mu se pred kraj dade blagodat obilna. Upokojio se 1090. godine. Sveti Kiril Slovenski, Cirilovdan. Braća rođena rodom iz Soluna od roditelja znamenitih i bogatih Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede 10 godina među Slovenima makedonskim i tako nauči slovenski jezik. Potom se Metodije udalji u goru Olimp i predade monaškom podvigu. Tu mu se pridruži docnije i Kiril, Konstantin, no kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihajla propovednike vere Hristove, tada po zapovesti carevoj oba dva brata budu prinuđena i poslata među Hazare. Ubedivši Kagana u veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem njegovih doglavnika i još većim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od 38 slova i počnu prevoditi crkvene knjige iz grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava odu u Moravsku, gde veru blagočestivu rasporediše i utvrdiše, a knjige umnožiše i dadoše i sveštenicima da uče omladinu. Na poziv pape odu u Rim, gde se Kiril razbole i umre 14. februara 869. godine. Tada se Metodije vrati u Moravsku i potrudi se do smrti na utvrđenju vere Hristove među Slovenima. Po njegovoj smrti, on se upokoju Gospodu 6. aprila 885. godine, učenici njegovi, petočilstvenici sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu, pređuše Dunav i spustiše se na jug u Makedoniju, gde iz Ohrida produžiše među Slovenima posao, započeti Kirilom i Metodijem na severu.
Molitve smirene duše i suze što ga kvase. Sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupate, oduk se kao oganjami. Ta ljudsko veštastvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče ko oštrica mača. Peščini mirisnim pojem nesrećnu dolinu plača. Oko na obiže umje okrepovno kano sina. Iše u sisu nebude u slobodu duhovina. Blagodaću Božju noše prezire zemalske muke. Životvornom vodom troše na molitvu niže ruke. Prevežne lepote Božje čovjek je savršen obraz. Kroz tamu kad prode svetlost neba se trojani odraz. Kroz tamu kad prode svetlost neba se trojani odraz. Kroz tamu kad prode svetlost neba se trojani odraz.
Sa blagoslovom njegovog presveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizuje se molitveno sabranje i litija u organizaciji studenata i srednjoškolaca Topole sa crkvenom opštinom. Polazak je u subotu 29.2.2020. u 17 sati ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice u Konaku. Litija se završava u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, gde će biti služen moleban pod parolom "Ne damo svetinje". Crkvena opština Kragujevačka pri sabornom hramu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana poziva vas na litiju sa ikonama povodom nedelje pravoslavlja i pružanja molitvene podrške za odbranu svetinje u Crnoj Gori 8. marta ove godine. U 16 sati počinje praznično večernje u sabornoj crkvi, a polazak litije je u 16 sati i 30 minuta.
Hallelujah.
Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, stiže danas u posetu mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Doček blaženješeg mitropolita gospodina Onufrija sa svečanom doksologijom biće organizovan u 18 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, nakon čega će predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve zajedno sa mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem predvoditi krsni hod ulicama Podgorice i time podržati pravednu borbu vernog naroda protiv diskriminatornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Onufrije će sutra u 11 sati i 30 minuta posetiti Cetinski manastir, dok će u subotu 29. februara u 9 sati povodom slave Mitropolije Crnogorsko-Primorske služiti svetu arhijerejsku liturgiju u Podgoričkom sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i Ukrajinske pravoslavne crkve. Nakon svete liturgije, mitropolit Onufrije će predvoditi litiju do manastira Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, će 29. februara ove godine u Clearwateru na Floridi predstaviti crkvenim saborom Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi. Takođe, patrijarh će posetiti parohije naše crkve u Majamiju, Vašingtonu i Njujorku. Sa njegovom svetošću otputovao je član Svetog arhijerejskog sinoda, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, a u njihovoj pratnji nalazi se i protođakon dr. Damjan Božić. Vesti iz pomesnih crkava. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice ukradena je iz grčkog pravoslavnog manastira u Australiji po treći put u 6 godina. Kradljivci su i ovoga puta ukrali drvenu kutiju sa prilozima. Incident se dogodio u manastiru Panagija u Red Hillu u Viktoriju u ponedeljak 10. februara između 12.10 i 12.30 izveštava Neos Kosmos.
Skreneš sa stadice što u traci
U četvrtak 20. februara ove godine u prestonici Austrije održan je seminar na temu etička refleksija i transformativno delovanje u saradnji sa Donau Univerzitetom iz Kremsa. Prvi dan seminara profesor dr. Ernest Fillinger organizovao je projekat, uveo je sve u skup i tematsku oblast etički i duhovni aspekti klime. Profesor Fillinger je govorio o socijalnoj tranziciji i o globalnom fenomenu etičkog pogleda na klimatske promene. Drugi dan seminara održan je u svečanoj sali eparhije Austrijsko-Švajcarske u centru Beča. Profesor Fillinger je predstavio učesnike seminara sa posebnim naglaskom na domaćina skupa, njegovo preosveštenstvo episkopa gospodina Andreja, zahvalivši domaćinu na gostoprimstvu. Profesor Fillinger je najpre predstavio učesnike okruglog stola na temu ekološka duhovnost i klimatska kriza, perspektiva religija, vladiku Andreja, biskupa Mihajla Halupku iz Evangelističke crkve, doktora Ursulu Fatimu Kavanda Jasina sa Sigmund Freud Univerziteta u Beču i Hemu Opis Birbera, delegat Rimokatoličke crkve za ekološka pitanja iz Graca i Gerharda Weisgraba, predstavnika austrijsko-budističke verske zajednice, javljaju iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.